Това е рубриката Софийски разкази. Днес ще ви срещна с моя приятел и съмишленик Александър Шпатов. Той е познат с много имена, председател на Сдружение на градски читални, водещ на литературни разходки, изследовател на миналото на София и заклет фен на футболния отбор Левски. Днес ще си говорим с него като писател, защото наскоро излезе новото допълнено издание на неговия сборник с разкази на живо от София. Здравей, благодаря ти, че си тук. Вълнувам се за среща, защото като че ли винаги има за какво си говорим с теб. Имаме много общи теми и разкази. Първо, честито за книгата. Радвам се, че поне по това, което виждам, интереса наистина е голям и че темата за София продължава да вълнува читателите.
Със сигурност, не знам дали е със сигурност, ще се радвам, ако е така. Направихме, то чисто практически книгата беше изчезнала от книжарниците, защото първото издание излезе преди 10 години,
да.
Издателя ми каза, ако я преиздаваме наново, трябва да има и нещо ново наистина. Да се получи доста интересно, с едни много хубави илюстрации от Дамян Дамянов, с много добавен контекст и бележки, послеписи към разказите, с още някои нови истории, така че то не е... То ясно, че е рекламно изречение, че това е нова книга, но има и някакъв смисъл в него, пък и все пак за 10 години ново поколение читатели се е появило, които нямат никаква идея от това какво се е случило през 2014, така че едно издание на живо от 2024.
Ей, това е ключовото. Наистина, че ти наблягаш винаги на това, че за теб е важно книгата да бъде актуална, а не просто да бъде нещо, което да си носи стария чар, старата слава и
затова
да има нови неща.
То е такова заглавието, все пак, на живо от София предполага нещо такова.
Но е готина идея, защото може наистина след живи и здрави, нали, след някоя друга година да има още актуализирани издания. Това 10 години звучи добре. Наистина през едно десетилетие пожелавам ти да има и други.
Хубаво беше да съм написал нещо изцяло много в интерес. Нищото така се случи, че претопляме манджата.
Бе, стига. Не, така, напротив, много си интересно и то нещата са си, ако са написани добре, те са вечни. Исках да те... Слушах и предишни твои участия по тази тема. Питате много често за това какво се променило в нашия град. На мен ми е интересно според теб какво е останало същото от преди 10 години, защото, както и ти казах, в момента има много поколения хора, които за тях наистина... Има хора, които продължават да си мислят, че Славейков е просто място за открити фермерски пазари. И като чуват пазара за книги на Славейков, се хваща за главата.
Това е един разказ в една от предишните ми книги за Славейков и книгите. И тогава имаше и пазар за плодове и зеленчуци на графа.
На графа, да.
Така че поне всички неща се носеха в кашони от бананите. Се оказва в един момент в разказа, че са се разменили кашоните.
Е, колко готино, да.
Да.
Ами кажи какво останало, освен тези неща, които сме загубили, някой за добро, други за лошо, какво останало?
Ами, това е интересен въпрос. Честно казано, останали са хората. Даже аз сега понеже особено близките ми, те са си там, т.е. хората, за които съм използвал някакви техни истории, сега ги агитирам пак да си взимат книгата, защото те са най-лесните читатели, да. Но макар че всеки се променя дори и вътрешно. Във всички случаи София, като я погледнеш на картата на света в момента, 2024 година, седи по-добре, по-адекватно и е един световен или поне европейски град. Нали? Самия факт колко концерти на големи звезди се правят тук. Ние не сме дълбока провинция. Това е много важно според мен да се каже, защото ние имаме такова усещане.
Да.
Много загнездено от много години, а то на голяма степен и там в предишни периоди е било много по-верно. Както и в началото, нали, като идва Фердинанд в София, идвал е в една дълбока балканска провинция. Е, сега еквивалента на Фердинанд, ако тръгне да идва, няма да е така. София е... даже аз много се забавлявам от такива видеа на чужденци, които идват тук или остават да живеят тук, защото те дават една друга перспектива към един град, който е много хубав за живеене.
Да, всъщност чужденците го виждат по много положителен начин.
Особено в топлите месеци на годината. Защото, така, разбира се, някъде март месец, като се разтопят снеговете и останат само кучешките изпражнения, които са се трупали 3-4 месеца и гадната черна киша и дърветата без листа, доста по-потискащо е, но няколко месеца по-късно, като пуснат фонтаните, като разцъфнат дърветата, като се разлистят, като хората излезнат из парковете, София си става един чудесен град за живеене.
Чакай да те питам, че това ми звучи наистина интересно. И аз съм говорил и с Иван Шишиев, нашия общ приятел, за това. Ти казваш, че може би твоята най-любима София е пролетната, така ли? Обаче към късната пролет вече, когато със сигурност всички спомени за зимата си отишли.
В един от другите сборници има един такъв разказ. Един човек вижда, че ще пуснат фонтана пред Народния. И вечерта преди, вече са го напълнили с вода, но са пуснали самите фонтани, излива някакво шишета шампуан, фонтаните като заработват, почва да се трупа пяна, но понеже е художествен разказ, пяната не спира да расте, обгражда целия град, страхотна паника настъпва, но накрая всъщност завалява един хубав пролетен дъжд и просто измива града. Това е края. Така, аз не трябва, това много често се отплесвам така, да преразказвам разкази. Хубава хората.
Да, ти се стремиш да не ги преразкажваш, точно
да,
така.
Не се получава, не е същото. От разказ не може да стане стори в Инстаграм, за добро или лошо.
Да, това на теб ти е голяма болка с краткото време, което хората прекарват, четейки съзнателно, и за това колко много пък време прекарват, скролвайки по телефона.
Се занимавам с разкази. И сега тя думата стори означава точно това, но двете неща са толкова различни едно от друго. Mm-hmm. Разбира се, за да прочетеш един разказ, първо се изисква някакво активно усилие, много по-дълго време да се концентрираш. Хубавите разкази, често няколко думички изкарват целия сюжет наяве. И не като в един роман да се развива в много дълго време. Докато едно стори, първо тематиката е толкова изтъркана и глупава. Нали, кученца, женски, задни, предни части, голи, прелести и така нататък. Че, нали, то е атрактивно на някакво първосигнално ниво, но има смисъл да се интересува човек от разкази, които се пак по идея поне навлизат в някакви по-дълбоки пластове, не остават на тая повърхност на първосигналното, с което просто такива са ни начините, по които консумираме информация в момента, че се обграждаме все по-често и по-често с някакви повърхностни неща. Това е, направо ще го кажа, тъпо и затъпяващо. Все по-затъпяващо. И аз самия се чувствам все по-затъпяващо.
Това е една от промените, вероятно, които виждаш през последните 10 години, но ти, както спомена по-рано, хората и читателите. Много ми е интересно дали сега, дали вече си се запознал с новите читатели, с книгите, с читателите на новото издание на книгата, и дали очакваш нови читатели, или по-скоро да видиш познатите хора, които си интересуват от тези неща. Те са били съвременици на първото издание още преди 10 години. Още дали според теб се променят читателите на книгата?
На моите или на книгите? Защото това са две различни.
Да, дай да кажем. Първо кажи за твоите, после и за книгите.
Първо за моите. При положение, че аз съм напълно скаран с социални медии, като Инстаграм, ТикТок и така нататък, нови читатели доста трудно, най-вероятно, да... защото това е, не знам как да го обясня, в такива медии наистина се изисква някакво постоянство, което пък те кара да споделяш много повече от това, което реално можеш да допринесеш, и така се стига наистина до много повърхностни неща, до абсолютна шлака. Мен ми е неудобно да го правя до голяма степен. Сигурно мога да си снимам обяда всеки ден и да знам и как се качвам в кола, силно и това мога да направя. Но някакси ми се вижда безсмислено. Да, без тия работи, не знам как мога нови читатели да прикоткам, но пък от друга страна, надявам се, все пак, нали, книгите седат в книжарниците, то това е много, как да кажа, хубаво и ценно, че особено в София има страшно много книжарници, много по-хубави, отколкото преди 10 години, между другото. Та човек като влезе, не знае коя книга ще попадне под вниманието му, защото нали, като си купуваш книги онлайн, очевидно, тръгваш някаква идея в главата, търсиш я и я намираш. Когато застанеш пред лавица с книги, те книгите понякога самите намират. И ако темата ето конкретно за София ти е интересна, може случайно да попаднеш на разказите ми за София.
След малко нашия разговор с Александър Шпатов продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за новото издание на книгата Наживо от София с автора Александър Шпатов. Една от героините в книгата говори за своите три очи, с които гледа в настоящето, миналото и бъдещето. Затова, подобно на нея, сега е време да си поговорим малко за миналото, тъй като доскоро си говорихме за настоящето, в края си говорим и за бъдещето. Нещо, което свързва нас двамата, е любовта към мемуарната литература и вероятно четем ние също, или поне подобни автори, които разказват за София и се възхищаваме на техните спомени, но дали пък познаваме миналото си, дали го оценяваме? Толкова много книги има, обаче четем ли ги и въобще повечето софианци според теб наясно ли са с
така, не с теб, със сигурност.
Богатството.
Нали? Това е ясно.
Да, визирам ние като софианци и общество.
По принцип, като отвориш тая кутия веднъж, трудно спираш.
Съгласен съм.
Защото в крайна сметка тя, историята на София е историята на столицата на България, е историята на съвременна България въобще.
Аз напоследък това го казвам навсякъде.
Можем, можем на всеки ъгъл да спрем и да сме в някакъв момент от нашата нова история, за която всъщност ние знаем твърде малко, защото в училище, особено в училище, минаваме всичко много на тъгрък, да го кажа така.
И добре, ти в училище...
Не се задълбочаваме особено. И мен ми трябваше примерно да прочета прекрасните софийски истории Антони Николов, за да разбера защо една от главните метростанции, ни от главните булеварди е кръстен на името на Геме Димитров. Въобще нямах идея, признавам си. Той в един от софийските истории разказва за неговото бягство от апартамента му на граф Игнатиев. Там сега има една плоча, която хората подминават, защото е така над нивото на магазините и стрехите на магазините. Но това е една невероятна история сама по себе си. И разкрива така един доста... През нея можем да прочетем един от така най-тежките периоди в налагането на тоталитаризма в България. Та ето така, през софийската история на Той Ников, той те води из улиците на София и където и да спрете двамата, разкрива някаква част. Ние толкова популярна тема е отношенията на България с Македония. Еми, може би исторически София е много по-важен град за Македония, отколкото самото Скопие. Нали, тук почвайки от Гоце Делчев, Тодор Александров, там разцеплението на ВМРО, което всичко това се е случило по софийските улици. Къщата на Владо Черноземски, той е живял в София, Мара Бунева, друг герой на борбата в Македония. Тия неща се случвали тук. Съвсем наскоро пък научих, че така, Народният театър на Македония е кръстен на Войдан Чернодински, който и до ден днешен кооперацията, която той е построил, близо до НДК си седи. И даже отдолу пред вратата си пише Дом Чернодински.
Сещам се за Плочлетович, аз не съм направил тази връзка.
Да.
Ти казваш за това, че в училище минаваме набързо, ми беше интересно дали ти като ученик си присъствал на час за историята на София. Това е нещо, което мен много ме смущава. Аз също съм учил в София и никога не съм имал дори 40 минути, в която да ми кажат: деца, това е София, създадена.
Най-лесният отговор на това въпрос, просто не.
И ти не.
Не, но то не се прави така. Няма такъв подход. Просто.
Тоест, разчитаме на...
Все пак да го кажем, в музея на София, история на София не можеш да научиш. То е много еклектично. Една сбирка от несвързани артефакти. Абсолютно неясно. Аз по съвсем друг начин си представям музей, който да представи историята на един град, случая на София. Град на колко там плюс без Слатина, зависи как ще го кажа.
Да.
Но на страшно много години, хиляди години, един от главните градове на Via Diagonalis, прочутия римски главен път, който след това става и османски. Да не забравяме и кръстоносци, и какво ли не е.
А как трябва човек да научи историята на София? Щом като в училище не се учи достатъчно, след като книгите, те не че трудно се намират, обаче трябва специално да знаеш коя книга за София да хванеш. Аз си мисля, че наистина хората не са виновни за това, че не познават историята на града, тъй като тя и дълго време не е била популяризирана, особено тази история, която мен най-много ме влече, вероятно и ти се интересуваш много от нея, периода преди Втората световна война.
Ама аз по принцип мога да отговарям за себе си, нали, смисъл аз, понеже тази тема би интересна и тя ми стана, между другото, много по-интересна, след като издадох сборника с разказите, просто защото приятелите на всеки повод, рожден ден, Коледа и така нататък, почеха да ми подаряват книги за София, и то нормалното ти става. При това баба ми и братите и са родени на площад Света Неделя, израснали се там. Прадядо ми имал магазин за часовници на Дундуков, буквално където сега е ЦУМ. Тоест, братите ѝ са завършили Френския колеж. Другата ми баба специално е дошла от Разград в София да учи в гимназия тук. Така че всички те са ми разказвали, нали, личните си спомени и така винаги, като сме седели на маса с, особено когато с тяхна компания, винаги това е била темата и аз така съм живял в този свят, страшно романтичен, в крайна сметка, дълги години преди да почне аз самия да се интересувам и да чета спомените на нашите писатели, и всякакви други хора, които са писали за града. И през града, всъщност, пак да повторя, разказват и историята на съвременна България.
Интересното е, че София има голямо количество дори паметни плочи. Въпросът е, че пак някакси паметните плочи, много от тях са направени, обаче ние толкова сме свикнали с тях. Може би възприемаме, че има поредната реклама на фасадата на сградата и просто е така сминаваме с очи над паметните плочи. Сега не са нищо.
Това е примера, който с теб сме обсъждали многократно, с плочата на Никола Крушкин Чулак, която се намира точно на под знака на
един ресторант за бързо хранене.
на
Витошка Ялобин.
Много по-голям така импозантен вид.
Да.
Та, хората го виждат знака, не виждат плочата. От двете неща едното е много по-важно. Другото трябва да се гордеем с тоя бистричанин. Определено. Да. Забележителен човек, наистина.
Да, аз нещо, което забелязвам в чужбина, вероятно и ти си го забелязал, че на много места паметните плочи имат подобен външен вид, защото те се произвеждат като че ли по една и съща процедура и си има един стил, който се поддържа.
Само между другото, малко инфлация има в тая посока. Има хора, които, често казано, нали, роднините се събрали и са сложили плоча, но те не са оставили чак пък толкова трайна среда в нашата история, нали? Може би в тяхната си сфера повече, но така човек може би и затова не се заглежда толкова, защото на някой от тях така по други причини са. Както и са, аз живея точно до градинка, така наречения площад Португалия, доста нелепо име, по-известен като градинката на Лучников, Странно е цялата статия там и този човек и неговата роля. Надали, т.е. предполагам, че по-адекватна личност можеше да се избере, както и по-адекватно име от площад Португалия.
Аз не знаех, че се казва площад Португалия.
Ето вече знае.
Добре,
на Ивана Сен се намира.
На Ивана Сен, да.
Между другото, точно отсреща Димитър Димов е писал романа си Тютюн. От другата страна на Янта и въобще целият квартал е живял Йордан Йовков.
Да.
Плочата му се намира там. Ти знаеш по-добре историята. Няма да я разказвам цялата, но ето две личности, които са доста по-подходящи от Светослав Лучников.
Историите на Александър Шпатов ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Александър Шпатов говорим за новото издание на неговия сборник с разкази на живо от София. Има един много важен въпрос, който исках да ти задам, защото вероятно и ти понякога си задавал, си го задавал, когато особено водиш твоите разходки. Дали истината трябва да застане на пътя на добрата история? На мен това са ми го казали от един музей в Малта и ми казаха, никога не позволявай на истината да ти попречи да разкажеш една интересна история. И всеки път има една борба в мене по този въпрос.
Ти го гледаш от съвсем друга. Ти пак ме връщаш към книгите с мемуарните книги и така нататък.
Ма не само ето.
В художествената литература, в което качество на автор съм тука, не просто този въпрос не съществува, да не е второстепенен, ами аз лично смятам, че е много по-интересно да измислиш добра история, отколкото да предадеш някоя история, така както се е случил. Аз почти нямам такива разкази, в които да са автобиографични или да са абсолютно точни, защото това е хубавата литература в крайна сметка, чрез художествени похвати да предаде духа на времето, което е много по-важно от фактологията.
Да,
и аз
да.
Даже имам един такъв пример с едни от предишните разкази, от предишните книги. Един приятел, той разказваше една негова история, ама сме се хващали за корема от смях. И беше подходящо да я разкажа. Той сборника се казва Календар с разкази и тая история, става дума за сноуборд на Банско, връзваше се идеално за месец януари. Обаче всички, които знаеха историята и после я четяха на хартия, ми казваха едно и също нещо. Борис я разказваше много по-добре. И това е така. И аз се принудих, когато преработвах разказите, този разказ се принудих да го преработя така, че да стои добре като история, а не да се вода от фактологията. И смятам, че малко го подобрих. И по принцип, наистина, това е при художествената литература. Ето, Подигото е в това отношение много хубав пример. Една измислена история, но отразява духа на времето много добре.
Аз мисля,
и с много други книги, разбира се, е така. А най-често, за когато вече минат много години, съвременниците, т.е. в настоящето, можеш да се пренесеш в онази епоха само през такива художествени романи, които са добри. Които са добри, нали? Лоша литература, тук не говорим за нея. Аз не знам моите книги, естествено, не знам в каква категория спадат, но така или иначе. А иначе, аз имам и такъв разказ вече по фактологията за един гид на живо от София, за един гид, който толкова пъти е повтарял едно и също, че му е писнало и за да му е интересно на него самия, когато развежда чущенци, които си нямат и понятие от София, всеки път си измисля по нещо ново. Така стига до историята за вълшебника от Оз, в който, нали, Дороти върви по пътя с жълти павета, той така се казва. И стига до вратите на града на Оз, които като вървиш по жълтите павета, стигаш там до подлеза пред партийния дом, до една огромна порта. Може и така да се разкаже. При което много интересно, аз този разказ съм го написал, после аз почнах да вода някакви разходки и предполагам, че някои от хората, които са били на разходките, се са чели този разказ. Нали? Той е доста стана популярен в един момент. И никой не се усъмни, че аз разказвам истински истории, когато разказвам, примерно, за херовимчето златния пенис върху фриза на Народния театър, което и наистина не е градска легенда, истинска история.
Ти споменаваш при Светлю Желев и за две тополи.
Да.
Каква е тази история? Ти там я разказваш.
Когато показах на Мирела Иванова, която е драматург в Народния театър, херовимчето, и тя не знаеше за него, тя пък каза, а аз да ти обясня за тополите, там директор, мисля, че 50-те години, който е бил, му се раждат близнаци и посажда тези две тополи, които в момента са израснали страшно много. Та, да, има спомен за три родили се деца пред Народния театър.
Искам...
Ето, научи нещо.
Да, не, това наистина. Аз си, обещах си да те питам. Радвам се, че не съм забравил и че и слушателите ще научат тази история. Все пак аз да кажа, че когато...
А за херовимчето в книгата съм го описал.
Да, там го има. Да, е много, много
да
любопитно също.
Да забори любопитството на хората.
Нека, разбира се. Все пак, когато аз чета тези разкази, тези, които си писал преди ни си на 10 години, мисля, че много от хората, които са живели в София тогава или въобще в този период, могат да се припознават в някои от историите, аз също, разбира се. И ми беше интересно според теб дали, дали нашата действителност, нашето съвремие ще бъде интересно на хората след 50 години, както ние с тебе пак четем такива стари. И ще казваме, колко интересно, колко романтично звучи. Романтична ли ще бъде София в очите на хората след 50 години?
Те не знам как бих се чели тия разкази. То тя е нужен и някакъв контекст човек да има. Бих се радвал, разбира се, да се четат с някакъв интерес и тогава, ама може би ще има един момент истории, които очевидно са плод на фантазия, тогава да се четат като фактология.
Да,
което това не е най-правилният подход, но така или иначе т.е. най-добрият случай, аз няма да съм жив след 100 години. Така, че...
Да, то понякога не е добре на 140
тогава
години.
Тогава ще е интересно, да. Тогава ще е интересно.
Чуди се дали сега има читатели, които си казват, какво е това безплатни минути? Нали, как можеш да имаш безплатни минути или да те набера?
Който разказвам за LAN мрежата, която си правихме в младост между блоковете. С един локален сервер, така си пускахме интернет, защото другия беше много бавен през модем. И това нещо дори и в момента звучи като някаква жестока археология на технологиите. Нали? Аз даже половината неща, често казано, ги бях забравил. Сега като редактирахме финалния вариант на новия сборник, се присетих на много какво сме правили едно време, как имахме общ сървър, в който си слагахме, в който какъвто филм изтегли, слагаше го в сървъра и така нататък. Кабела обаче още седих, който бихме прокарали. Макар, че никой вече да не го ползва тая локална мрежа.
Искам да те питам нещо за финал. Интересно ми е, защото ето и сега натам отиде разговор. Някога чувстваш ли се все едно и ти си станал като дяровците, които казват, едно време деца тук, ако знаеш какво имаш, защото минаваш и вече нещата толкова са се променили пред очите ти и ти говориш в минало време за неща, които са част от твоите един вид най-пресните ти спомени от преди 5-10 години.
Все е лесно с Google Street View.
Някакси, да, до някъде мога да се докара.
Аз мисля, че ти разказвах за улица Щастие в Люлин, за която си бях намислил един разказ да напиша, но се отказах, когато видях, че половината улица буквално е застроена. Та вече не става същия разказ, който крадяха табелката на улицата, защото улицата не съществува застроена. Да, това с Street View, да, мисля, че то, когато едно време имало медии на хартия, които влизат в някакъв архив, ние с теб можем да отидем в този архив да ги намерим нещата. Когато сега имаш, нали, неща в Facebook, сторита, които изчезват след 24 часа, сайтове, които ако не си платят хостинга, също изчезват. Аз не знам наистина какво ще правим след 100 години. Може би наистина хората ще се информират само от някакви такива книги, като моите и твоите напечатани, защото другото, което е толкова по-богато като съдържание, то изчезва с времето. Просто так, ние го смятаме за нещо тайно, защото веднага ми имаме достъп до него, но много скоро след това вече се оказва, че нямаме достъп.
Ами,
канали се трият в YouTube, всичко, нали? Те общо взето такъв период 100 годишен напред е непривичен за онлайн съдържанието. И не знам това, мисля, че на Запад имат такива, такъв тип архиви. Тук при нас не е точно така. За сега.
Тогава аз мога само да ти пожелая книгата да се купува не само следващите месец, година и повече, наистина да бъде една от основите на познанието след време, поне за да могат хората да усетят духа, което според мен е най-важното. Фактологията е едно, обаче духа, мисля, че
но
е много трудно да се
репликира. Но хората да не чакат 100 години, все пак, ако
да,
искат
да
я прочитат.
Да, сега е в книжарниците, разбира се.
Може сега да отидат.
Желая успех на книгата, благодаря ти за това, че дойде. Аз също я препоръчвам, радвам се, че съм един от хората, които първи получи автограф върху нея. Наистина препоръчвам на всеки, ако иска да усети малко София по различен начин, да изживее по оригиналния, автентичен софийски начин, също да последва моя съвет. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!